halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha iyo qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska Afrika iyo bartan internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhammaan tiimba dhegeystayaal, waa khamiis 4 bisha August sanadka 2016 idaacadda Fiidnimona. Waxaa idin haya Saare Cabdi iyo Maxamed Cabdi.
Qodobadaan idin kugu heenay idaacadda Fiidnimona waxaa ka mid ah nin Soomaaliya oo dhalashada Norway heesta oo lagu xiray London kadib markii uu mindi ku dilay haweeney Mareykana, shan qof oo kalena uu dhaawacay. Booliska London ayaa waxa ay sheegeen in ninkan uu xanuun dhimirka aqabay.
Hoggaanka Boko Haram oo laysku haysto ururka Daacish ayaa sheegay in xil ka qaaday Abubakar Sheeko waa guddoomiyaha ururka, laakiin isna wuxuu ku adkaysanayaa inuu weli yahay hoggaamiyaha ururka Boko Haram.
Saboda haka hagaani munana kuma mu ba mu bujirewa ba za mu kawo dukkan wani wato tashin hankali a cikin jama'a ba.
Dhinaca kalena waxaad maqli doontaan dalka Hindiya, kooxaha Hinduuga oo ka hor yimid bangi Islaamiya oo waddankaasi laga hirgeliyo.
Doodii gaabnayd, xubintii wargeysyada iyo qodobo kale aad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Iyadoo ay soo kordhayaan codbixiyaasha aan niyadda badani u haynin labada musharax ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka, ayaa xilligan waxaa muuqanayso in xisbiga kale ee ka jira dalkan Mareykanka inay sameynayaan bandhigyo ay isku iibinayaan. Madaxweynihii ugu dambeeyey ee aanan ka soo jeedin labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga waxa uu xilka ka degay sanadkii 1983. Inkastoo musharaxiin kala duwan ay tartamayeen tan iyo xilligaas, haatanse uma suuro gelin inay helaan codad badan. Gary Johnson oo ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga Libertarian Party iyo ku-xigeenkiisa Bill Weld ayaa ku soo muuqday laba jeer dooda fagaaraha ay qabato telefishinka CNN, halka musharaxa madaxweyne ee xisbiga Green Party Jill Stein iyo ku-xigeenkiisana ay heli doonaan fursad taasi la mida bisha Agoosto 17-keeda marka la gaaro.
Booliska London ayaa maanta sheegay in aanay helin wax cadeyma ah oo muujinaya in xagjir laga dhigay oo uu fal argagixiso ku kacay nin Soomaaliya oo midi ku dilay qof dumara. Ninka ayaa sidoo kale dhaawacay shan qof. Booliska ayaa sheegay in falkan ay ugu wacnaayeen xanuuno dhinaca maskaxda oo ninka weerarka geystay uu qabay. Booliska ayaa ninkan oo 19 jir ah ku qabtay fagaaraha Russell ee u dhow jaamacadda London kadib markii lagu awootiray qalab taser loo yaqaano. Ninkan oo aan weli magaciisa la shaacin ayaa ku jira gacanta booliska iyadoo cisbitaal lagu hayo. Booliska ayaa sheegay in haweeneyda midida lagu dilay 60 jir ahayd ay dalka Mareykanka u dhalatay. Weerarka kadib ayaa kooxaha caafimaadku ay daweyn ku bilaabeen, hase yeeshee muddo yar kadib ayaa la shaaciyey inay haweeneydaasi dhimatay. Saddex dhibano oo kale ayaa cisbitaalka laga sii daayay, halka laba kale oo dhaawacooda soo gaadhayna oo aad u daran yahay aan xaalkoodu weli caddayn. Mark Rowley oo kaaliyaha taliyaha booliiska ee howlgallada gaarka ee deegaanka Metropolitanka ayaa sheegay in booliisku uu rumaysan yahay in xaaladda caafimaad ee ninka weerarka geystay ay kaalin ku lahayd dhacdada, hase yeeshee waxa uu sheegay in arrintani ay tahay mid ka mid a baadhis kala duwan oo ay wadaan.
Waxaa magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil shalay gaaray tooshka ama shicladda astaanta u ah cayaaraha Olympicska, waxaana lagu qaabilay isu soo baxyo ay dhigeen dibadbaxayaal ka caraysan horumar la-aanta heerka nololeed iyo midka dhaqaale ee hoos uga jira goobta lagu qabanayo kulankan ay ku baxayaan bilyaninka dollar. todoba ciyaaryahan oo u dhashay dalkaasi Brazil oo ka qayb galaya ciyaaraha Olympicska ayaa tooshkan isaga kala gudbinaya magaalooyinka Netoro ilaa iyo xira ciidan ku leeyahay oo badda gunteeda ku taala una dhow magaalada Rio de Janeiro halkaasi oo ay ku wareejinayaan gudoomiyaha magaaladaasi. Safar lagu keenay magaalada Rio Tochka asanta oo ciyaaraha Olympicska ayaa si weyn loo ilaalinayaa ciidamada booliska ayaana ku gaafuureegaya halkaasii oo mararka qaarkoodna ay isticmaalayaan sunta dadka ka ilmeysisa ciidamada si ay u kala eriyaan mudaharaadayaasha careysan ee ka soo horjeeda ciyaaraha Olympicska ee dalkaasi ka dhacaya. Waxaa la sheegay in dalkaasi uu ku sugan yahay xaalad dhaqaale xumo aad u liidata sanada badanna ay soo food saartay nolol aad u adag dadka degan wadankaasi.
Duufaan la siiyey magaca Earl ayaa dhinaca bariga kaga dhufatay meel ku dhow magaalada Belize ee jamhuuriyad yar oo ku taala xeebta bariga bartamaha Amerika, iyadoo ku sii socota dhinaca galbeed ee badda Caribbean-ka. Xarunta la socodka duufaanka ee Mareykanka ee magaalada Miami ee gobolka Florida ayaa sheegay in duufaantan cabirkeedu yahay heerka koowaad ay ku dhufatay Belize iyadoo wadata dabeyl ku socota xawaare dhan 130 kilomitir saacadiiba. Eerol ayaa la filayaa inay qabowdo inta ay dhex marayso waqooyiga Belize, koonfurta Mexico iyo waqooyiga Guatemala halka dhowrka saacadood ee soo socda. Digniinta duufaantan ayaa weli ka jirta magaalooyin badan oo ku yaala bartamaha Amerika. Meelaha duufaantu gaartay ayaa la filayaa inay ka da'aan roobab xoog badan oo gaadhay ilaa 40 cm, kuwaasi oo wata onkod, hilaac, dhoobo iyo mawjado daadada.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Haddii aynu ku bilowno, nin Soomaali ah oo haysta dhalashada Norway ayaa booliiska dalkaasi ay xireen kadib markii weerar mindi loo adeegsaday uu xalay ku fuliyey deegaanka Russell Square oo ku taala bartamaha magaalada London. Weerarkaasi waxaa ku dhimatay haweeney Mareykan, waxaana ku dhaawacmay 5 qof oo kale. Booliiska London waxa ay sheegeen in ninkan uu xanuunka dhimirka qabay. Ibrahim Xasan Daanduray oo haatanba studiyahan ugu helinaya ayaa wararkii ugu dambeeyay arrinkaasi inoo haya Ibrahim.
Mahadsanid Zahra. Magaalada London ayaa waxa ay ku waabariisatay saaka booliis badan oo dhooban wadooyinka kadib markii nin uu tooray ku dooxay haweeney 5 kalena uu dhaawacay. Waxaa booliiska uu aaminsan yahay inuu haafal argagixiso. Booliiska ayaa ninkaasi oo 19 jir ah waxay ku qabteen fagaaraha Russell oo ku dhow jaamacadda London kadib markii ay ku awoodtireen qalabka dadka gariirsiya. Ninkaasi oo magaciisa aan la shacin ayaa haatan waxa uu ku jiraa gacanta booliiska isaga oo lagu hayo cusbitaal. Ku-xigeenka taliyaha booliiska Rowley ayaa arrintaasi ka hadlay.
Early indications suggest that mental health is a significant factor in this case, and that is one major line of inquiry. But of course at this stage we should keep an open mind regarding.
Tilmaamaha hor u dhaca ayaa waxa ay muujinayaan in xaalad caafimaad ay jirto ee ninka weerarka geystay ayna kaalin ku leedahay dhacdada, hase yeeshee baaris kala duwan aan wadi doono. Mark Rowley ayaa waxa uu sheegay in booliis badan lagu soo xoojin doono kuwii hore u joogay wadooyinka London si loo sugo ammaanka. Weerarkan mindi ee dhimashada geystay ayaa waxa uu ku soo beegmay markii saraakiisha booliiska ee dalka Britain ay ku dhawaaqeen in ciidamo ruundo ah magaalada London la dhigi doono, taasi oo lagaga jawaabayo weeraradii argagixiso ee dhowaantan ka dhacay Yurub. Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa waxa uu sheegay in ammaanka magaalada ay u tahay mudnaanta koowaad, isagoo tacsi u diray dhibanayaasha.
Aad baad u mahadsantahay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda habeenimo ee V O A Washington.
في fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Hoggaanka ururka Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa la isku haystaa kadib markii ururka Daacish uu sheegay inuu xil ka qaaday Abubakar Sheeko oo guddoomiyihii ururka, laakiin waxaa arrintaasi ku gacan saydhay Masar Sheeko oo sheegay inuu isagu ururka madax ka yahay. Warar soo baxay ayaa sheegay in isbeddel uu ka dhacay hoggaanka sare ee ururka xagjirka ee Boko Haram ee ka dagaalama dalka Nigeria. War lagu daabacay majalada internetka Weekly Online oo ay soo saarto ISIS cadadkeedii ugu dambeeyey ayaa ku tilmaamay Abu Muscab al-Barnawi inuu yahay guddoomiyaha Boko Haram ee cusub. Tan ayaa ka dhigan in xukunkii hogaamiyaha muddada dheer soo xukumayay ururkaasi Abubakar Sheeko ay meesha ka baxday, islamarkaasna la dalacsiiyey al-Barnawi. Fariin video ah oo lasoo daayay wax yar kadib markii warkan la daabacay ayuu Abubakar Sheeko waxa uu ku sheegay inuu weli isagu yahay madaxa ururka.
Saboda haka a gane muna nan kuma mu ba mu bijirewa ba za mu kawo dukkan wani wato tashin hankali a cikin jama'a ba, za mu zauna a cikin alqur'ani bin alqur'ani da bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mana dole.
Waxaan rabnaa inaan dunida u sheego inaan weli ku dhagannahay mabaadideenni iyo qur'aanka, ma wiiqmayno mana ka hor imanayno caqiidadina, laakiin waxaan sii wadaynaa inaannu ku sii nagaano waxa aanu u samaynayno ilaahay darti, ayuu yidhi. Ururka Boko Haram ayaa beeca amaba ballan la galay ururka ISIS bishii March ee sannadkii 2015. Axmed Tijani Baba Gamawa oo howlgaba laakiin horey uga tirsanaa hay-adda ka faallota arrimaha ammaanka ee Nigeria ee Air Comrade ayaa qaba in Boko Haram ay isku dayeyso inay adeegsato xeelado cusub maadaama ay lumisay amaba laga qabsaday dhul badan markii ay dagaal la gashay militariga Nigeria iyo ciidamada kaabaya ee gobolka.
Propaganda in ka duba yadda aka hada maganan da yi na minti goma na shaurada ba wata magana bachi magana che sawa ita banza magana che wadde.
Waxa wiri waxaan da waday muqaal video ah oo toban daqiqa aha waxa kamugday waxa waha daayad keliya, laakiin waxa muuqata in labada hogaamiye ay iska soo horjeeda ay ku kala aragti duwan yihiin sida loo hogaminayo ururka Boko Haram.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Wasiirada qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo kulamo ay uga arrinsanayaan arrimaha maamul goboleedyada iyo dhismooyinka maamulada degmooyinka. Muqtar Maxamed Catoosh, wariyaha VOA ee Baydhabo, ayaa warbixintan inoo soo diray.
Kulankooda waxay uga hadlayeen wasiirada arrimaha gudaha qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, horumarinta maamulada dalka, iyo dhismaha maamulo isku mid ah oo laga dhiso degmooyinka maamul goboleedyada dalka ka jira. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan Sate ayaa ugu horreyntii kulanka ka hadlay, wuxuuna sharaxay ujeedada kulanka la isugu yimid.
Mashruucan waxaa la yiraahdaa wadajir framework ama xeendaabka wadajir oo micnihiisu yahay mabda ahaan waa heer qaab mabda ahaan nidaam lagu heshiiyey oo dowlad goboleed iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ay isla asaaseen oo ujeedadiisu ay tahay si wax isku mid ah looga dhiso degmooyinka iyo gobollada dowlad goboleedyada kala hoos yimaada. Guud ahaan, maadaama waddanka federalism uu qaatay, waddanka federaal uu noqday, dowlada state-yada soo baxay, state-yadaas waxay dhisi doonaan dowlad goboleed, dowlado hoose, degmooyin, gobollo deegaan bay dhisi doonaan. Marka ujeedadan ugu muhiimsan mabda'an in isla qaato si wax isla mid ah oo uniformity loo qaato, kaasoo ujeedadiisu ay tahay waxa ka laga sameynayo degmada Kismaayo iyo waxa laga sameynayo degmada Maarti Baydhabo inay iyo degmada Cadaado iyo degmada Maarti inay isku mid noqdaan oo qaab isku wada mid ah system isku wada mid ah la qaato. Barnaamijkan waa barnaamij aad u muhiimsan oo muddo 15 November 2015 ayuu soo bilowday. Cadaada lagu soo qabtay, Kismaayo lagu soo qabtay, maantana kii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo.
Xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Yaxye Cali Ibraahin ayaa isna sheegay kulamo noocan oo kale inay ka dhaceen dhammaan xarumaha maamul goboleedyada dalka, isagoona xusay in looga gol leeyahay sidii loo horumarin lahaa maamul goboleedyada dalka ka jira.
Waxaa nalaga rabana hadda waxay tahay dee mar haddaan isku sabarnay inaan wax wada yeelana ogolaanay, wuxuu caddayn yahay barnaamijkan dadka Soomaaliyeed heshiin karaan madaxnaanka federaalka inuusan guuldaraysanin in aan waxa maanta wixii maanta ka bilowdana aan u gudbayno dhaqangal iyo degmooyinkuba inay isla bishan arki doonaan howlihii bilowda. Haddaba wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waxay maamushaa mashaariic loo yaqaana xasilinta oo ka dhacayo 14 degmo maantada aan kula hadlay dhismayaalan ka wadnaa maamulada degmooyinkaas ka jira ayaan kaalmaynaa, waan qalabaynaa shaqooyinka wasaaradda arrimaha gudaha toos u qabato iyadoo oonan isticmaalaynin mataqaana deeq bixiyaal. Dowladda federaalka una arrintaasi runtii waxay u tahay bogaadinay u tahay maamulada aan ka wadnaan waxaa ugu weyn Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo waxaa ugu weyn mataqaanaa Galmudug, waana Ilaahay maadiin.
Shirka maanta ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha gudaha maamul goboleedyada ayaan ka soo qayb gelin maamulka Puntland, waxaana xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Yaxye Cali aan weydiiyey waxa maamulka Puntland shirkan uga qayb geli waayey.
Maamulka Puntland waan ku casuunay, horena shirkii Kismaayo qayb ay u ahaayeen, kii Muqdisho qayb ay ka ahaayeen, laakiin kii cadaada ka dhacay iyo kanba maysan nagala soo qayb gelin. Sababaha ayagaa noo sheegi doona, laakiin warqada casuumaad waan u dirnay. Infacti xubno baa jira marka hore xataa ay soo magacaabeen inay yimaadaan ay tahay, laakiin nasiib darro haddana lama joogaan.
Kulankan ayaa socon doona muddo 4 maalin ah, waxaana mas-uuliyiinta maamul goboleed ay ku falanqayn doonaan hanaanka lagu hormarin karo maamul goboleedyada dalka ka jira. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Shaqaalaha boostada ee Soomaaliya ayaa dalka Jibuuti loogu soo xidhay tababar ay soo qabanqaabisay hay-adda caalamiga ee xidhiirka, sida uu ku soo warramay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Xabdiid Maxamed Magare, oo ah mas-uulka boostada Jibuuti u qaabilsan tababarkan, ayaa iga warramay gabagabada hawshan.
Tababarkani sidaad u ogeyd baa Ramadaan oo 10 ciishuu socday. Waxaanan boostada Soomaaliya aan ku gacan qabanaynay sidii adeega boosta ay dib ugu hirgelin lahayd Soomaaliya. Waxaan baraynay inta qaybood ee kuuriyay uu ka qaybsan yahay sistemka cusub ee lagu shaqeeyay IPS ta la yidhaahdo International Postal System ka la yidhaahdo. Waxaan baraynay xisaabaadka adduunyada sidii lacagaha u kala qaadan lahaayeen. Intaas oo dhanba waxaan ku soo tabarujiyay si gacan loo qaban lahaa walaalaha Soomaaliyeed.
Tababarkii imika waad bixiseen uu dhammaaday, waad soo gabagabayseen, talaabada xigta maxay tahay?
Salaabada xigta Ramadaan waxa weeyaan wixii halkan ay kala tageen walaalahay, horta inay halka ka hirgeliyaan. Annakuna halkan biro extra territorial la yidhaahdeen anagu furno xafiisa, oo halkani wixii ay Emiraatka iyo Dubai u marayay ay Jibuuti marsadaan ay u soo marsadaan, oo halkan uga diri karno walaalahay.
Qoliyeen Soomaalida in Somali Post ee tababarka tiinayseen, tababarka in sidee uga faa'iideysteen iyagu, sidee u arkayseen inagu?
Wallahi Ramadaan oo dhalinyar maskax furan oo da'yar bay ahayd, oo xagga ay iyaan formatiga barikood yaqaaneen, bari iskoolo iska dhigteen, ay jaamacada dhigteen, rag dhalinyaro u furfurcoon weliba waxbarashada oo aad u soo jeeda bay ahaayeen, si fiicanna way u qaateen. Annakuna inay ka bogteen baan u malaynayaa xaggeyga.
Faa'iidada boosta Jibuuti ugu jirtaana maxay tahay?
Faa'iidada boosta Jibuuti ugu jirta waxa weeyaan, horta macallinku laba jeer buu Ramadaan wax bartaa, mar kolka ugu horeysa isagu wax baranayo iyo marka dambe wax dhigayaba waxbuu dib u bartaa. Ta kale waxa weeyaan gacan qabadkan walaalaha Soomaaliya aan gacan qabanayno iyo marsadan Jibuuti isticmaalayaan ayaa aad ugu faa'iido badan boostada Jibuuti.
Axmed Xaaji Cabdi, oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, ayaa ii faahfaahiyay marka hore tallaabada tababarkan xigtaa waxay tahay.
Waxaan rabaa fursadan waxay fursad qaali ah runtii dowladda Jibuutina mar kale unaga mahadcelinaya iyo wasaaradda boostada isgaarsiinta, gaar ahaan waaxda boostada. Tallaabada xigta horta waxa weeye waa ogtahay dhibka ka jira dalka Soomaaliya, amnigii inuusan boqolkiiba boqolsiin rabni ahayn. Waxa la dirayana waxay u baahan yihiin in la xaqiijiyo amnigooda iyo qaabkay u baxayaan iyo meelahay gaarayaan, maadaama diritaanku waa xanibnaa muddo dheer. In la diro waxay u baahan tahay shaqo badan in la qabto. Dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa iyo wasaaradda boostada isgaarsiintu inay xafiiso ku yeeshaan gobodanka oo dhan. Waxaa loo baahan yahay dekedaha iyo airportada inay xafiiso ka furtaan si shaqadii aynu u baxdo una timaadana. Marka tababarkan tallaabada xigta waxa weeye in wasaaraddu oo kaashanaysa dowladda Soomaaliyeed, wasiirka, wasiir ku-xigeenka, madaxweynaha, prime ministerka oo dhammaystiran, in laga shaqeeyo guud ahaan sidii wasaaraddii ay u bixin lahayd adeegaas. Marka tababarkan, maadaama uu tababarkan uu naga maqnaa xirfadana muddali lahaa dadka hadda wasaaradda ka shaqeeya, dad cusub yihiin, waxaanu ku codsanay hay-adda caalamka u qaabilsan boostadu inay shaqaalihii carbiso, xirfadoodii la kordhiyo, ay arkaan practically wixii oo socdo shaqadii oo socoto. Marka shaqaalaha hadda yimid oo 10 ruux ay ka kooban yihiin, waxaan ka keennay oon ka soo xulanay dowlad goboleedyada jira Puntland nin baa ka yimid, Jubaland nin baa ka yimid, Galmudug nin baa ka yimid, Koonfur Galbeed qof baa ka yimid, wasaaradana dad baa ka yimid. Marka waxaan rabnaa xafiisada inaan ka furno wadanka oo dhan, waxaan rabnaa shaqada inay si toos ah u bilaabato. Marka walaalaha Jabuuti iyo wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Jabuuti waxay noo sahleen tababarka inuu ku baxo afka Soomaaliga, waxaana bixinayay kharashaadkaas hay'adda caalamka UPU. Marka waa wada shaqayn wanaagsan oo walaalaheena Jabuuti uga mahadcelinayna markale.
In sidee kolka in qoliyan tababarka qaatay ee Somali Post ma halkan Jabuuti bay ku dhex shaqeynayaan Posti Soomaaliya xaggan ku dhex shaqeynaysa xiriirku waa caynkay wada shaqeyntu
waxay noqonaysaa kuma dhex shaqeynayaan wadan baan nahay madax banaan oo dawladda Soomaaliyeed baan nahay runtii daa waxay noqonaysaa dadkan waxa la baray shaqadii oo socotay imaadeen oo raqiib ay qaadeen waxay arkeen qaabka loo shaqeynay si life oo sheeka ahayn hadda markii la tago marka waxa loo baahan yahay waraaqahan soo direyno dowladda Soomaaliya waxa laga UP markaan la xirnaa waxaan u sheegnay dalkan aan rabnaa inoo marto inuu yahay Jabuuti maadaama xiriirkii walaalnimadii ay boqolka boqol yihiin marka waraaqaha markaan anagu soo dirno wixii aan soo dirno waraaqo kaliya ma aha boostada parcelski iyo packages iyo wixii business ah oo dhan markaan soo dirno iyo cargo in Jabuuti maadaan Jabuuti waa kala xulaysa marka ayada kala xirxiraysa oo noo balan qaaday inay naga caawiso kadibna caalamka u direysa
Ramadan Muse VOA Jabuuti
weli VOA Washington ayaa dhageysanaysan dalka Hindiya qorshe la doonayo in lagu furo bangi Islaami ah ayaa waxaa diidmo kala hor yimid kooxaha Hinduuga ah ee sheeganaya in Islaamic Banki aan loo ogolaan karin inuu wadankaasi ka shaqeeyo isagoo dalkaasina uu yahay dal cilmaani ah sida ay u dhigayaan iyagu warka warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere
Hay'adda iskaashiga Islaamka ee dhinaca horumarka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ICD, taasoo hoos timaada bangiga horumarinta Islaamka ee fadhigiisu Sacuudiga yahay, ayaa la filayaa in laanteedii ugu horreysay ay ka furato magaalada Ahmedabad gobolka Gujarat ee dalka India. Hay'adda ICD waxay u shaqeynaysaa sida shirkad maaliyadeed oo aan bangi ahayn, taasoo amaah siin doonta meheradaha qarada yar iyo kuwa qarada dhexe. Hay'addan iyo meheradaha yaryar ayaa wadaagaya faa'idada iyo khasaaraha iyadoo wax dul saarahay una meeshay imanaynin. Hannaankani waa ka shareecada Islaamka ku salaysan. Xilliga laantan laga furayo magaalada Ahmedabad weli lama shaacin. Inkastoo khubaro muslimiin ah oo maaliyadda aqoon u leh ay rumaysan yihiin in hawlaha hay'addan ay ka faa'iideysan doonaan dadka dabaqada hoose ee reer India, haddana hoggaamiyeyaasha diinta Hinduuga ayaa sheegay in India aan laga ogolaanaynin hannaankan maaliyadeed ee shareecada Islaamka ku salaysan. Arrintan ayaa sheegay inay ka hor imaanayso mabda'yada dalka ee calmaaniyadda ku qotoma. Surendra Chain oo xogeyaha guud ee ururka diinta Hinduuga ee VHP ayaa VOA u sheegay in furitaanka hannaan maaliyadeed oo shareecada Islaamka ku salaysan uu la mid yahay dhaqangelinta shareecada iyo in Islaamka lagu baahiyo dalka.
Banking activity is a total secular activity. It cannot be.
Waxa uu sheegay in hannaanka bangiyada India uu yahay ku calmaaniya oo aanu maamuli karin hannaan diin ku salaysan. Waxa uu intaasii ku daray in dadka lagu xidhi doono in diinta Islaamka ay qaataan haddii kalena amaahda loo diidayo. Hase yeeshee Zafar Sareshwala oo madaxa hay'adda ICD ee India ayaa sheegay in dadka arrintan diidanay ayna wax aragtiya ka haysan sida hay'addani ay India uga hawlgelayso. Kuwa diidani ma garanayaan sida ay hawshu u socoto. Ma aha zakadii oo la qaybinayo taasoo muslimiinta kaliya la siiyo. Waa shirkad macaajdoona qofalla qofkii u qalma in wax la amaahiyo uu helaya deynta. Waxa uu intaasi ku daray in dunida badankeeda dadka amaahdan hela ay yihiin dad aan muslim ahayn. Bangiga Horumarinta Islaamka oo hay'adda ICD-na ay hoos timaado ayaa taageera mashruucyo horumarineed oo ka jira 60 dal oo dunida Islaamka ka tirsan. Dalka India dadka doonaya inay hay'addan maaliyadeed hor joogsadaan ayaa u eeg kuwa ay arrintu ku adkaan doonto. Bishii Abriil ee sanadkan ayaa Ra'iisul Wasaaraha India Narendra Modi uu booqday dalka Sacuudiga halkaas oo wafdigiisii uu heshiisyo badan oo dhinaca maaliyadda kula soo galay Bangiga Horumarinta Islaamka. Ilaa heshiiskaas kadib, hay'adda iskaashiga Islaamka ee dhinaca horumarka ICD waxay ku guda jirtay sidii ay laanteedii koowaad uga furi lahayd magaalada Ahmedabad iyadoo laama kalena meelo kale oo dalka ka qorsheynaysa.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa nidar ku galay inuu beegsanayo ganacsiga la xidhiidha wadaadka Fethullah Gulen oo degan dalka Mareykanka uu ku eedeeyay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay isku daygii Afgembi ee guuldaraystay ee bishii hore. dalkaasi ka dhacay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysay wariyaheena Caashe Ibraahim Cashcuud.
Erdogan oo khamiistan maanta ah magaalada Ankara ee dalka Turkiga kula hadlayay hoggaamiyeyaasha qaybaha kala duwan ee ganacsiga ayaa u sheegay in dawladdiisu ay ka go'an tahay inay gabi ahaanba xididada u siibto guud ahaan bayac mushtarka lala xiriirinayo hay'addan, taasoo uu sheegay inay faraha dhiig ku leedahay.
Bu eli kanlı örgütün iş dünyası içindeki tüm bağlantılarını
hay'addan waxa ay leedahay qayb ganacsi. Way dhici kartaa in ganacsiga dunida uu yahay halka uu ugu xoogan yahay. Waa xeer. Mashruuc ma guulaysan karo haddii aan la maalgelinin. Waxaanu go'aansannay in aanu goyno guud ahaanba ganacsiyada xidhiidhka la leh, guud ahaan dakhliga iyo gebi ahaan xidhiidhada ay leedahay hay'addan lagu hoobtay.
Waxa uu sidoo kale sheegay in shilin kasta oo aada dhaqdhaqaaqa Fadxulla Gulaan uu yahay rasaas lagu cabeeyey qasnad lagu xabadeeyey qaranka.
Millete kurşun sıkanı nasıl affetmiyorsak o kurşunu finanse edeni de...
Ma cafin doonno kuwa maalgeliya rasaastaasi la mid ah sida aynaan u saamaxaynin kuwa rasaasta ku riday dadkeenna. Sidaasi darteed, hoy kasta oo ay hay'addani leedahay waa gabaad argagixiso. Ganacsi kasta ama hay'ad kasta oo dhinaca gargaarka ah iyo urur kasta oo ay xidhiidh leeyihiin waa hay'ad argagixiso.
Erdogan ayaa ku shaabadeeyay Gulaan oo tan iyo sanadkii 1999-kii ku noolaa dhulka baadiyaha ah ee Pennsylvania ee dalka Mareykanka inuu yahay argagixiso, waxaana uu ka dalbaday dowladda Mareykanka inay u soo gacangeliso dalka Turkiga. Gulaan ayaa beeniyay eedaasi, waxaana uu cambaareeyay afgembiga. In ka badan 60,000 oo qof ay ku jiraan militariga, garsoorka, hay'adaha adeega iyo waxbarashada ayaa la xirxiray, hawshooda la hakiyay amaba uu baaritaan ku socdaa, kuwaas oo lala xiriirinayo isku daygii afgembi ee dhicisoobay ee dhacay bishii July 15-keedii, taasoo dhalisay cabsi la xiriirta in Erdogan uu adeegsanayo dhacdadaasi inuu xoog u adeegsado mucaaradka. In ka badan 230 qof oo ay ku jiraan kuwii afgembiga waday ayaa dhintay, kumanaan kalena dhaawac ayaa soo gaaray maadaama ay askarta waday afgembiga dhicisoobay ee la doonayay in dowladda lagu rido ay adeegsanayeen diyaarado dagaal, helikoptero iyo taangiyo.
Aad iyo aad umaadsan tahay Caashe Ibraahim Cashcuud oo la socodsiinaysay warbixintaasi. Halkaad nagala socotaan weli waa VOA Washington. Haatanna dhinacii heesaha, waatan mid ka mid ah heesaha macaan.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdisandheeri, anigoo asaare cabdiaxmed. qodobadeedu ku soo maqanay dambe waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka horudhacaya ee ka dalka koonfur afrika oo natiijooyin ay ka soo baxayaan, balse marka hore aan qodobadii wararkayaga oo ka kooban dib idiin maqashiino. iyada oo ay soo kordhayaan codbixiyaasha aan niyadda badani u haynin, labada musharax ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalka Mareykanka ayaa xilligan waxaa muuqata in xisbiga kale ee ka jira dalka Mareykanka in ay iyaguna sameynayaan bandhigyo ay isku iibinayaan. madaxweynihii ugu dambeeyey ee aanan kasoo jeedin xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga waxa uu xilka ka degay sanadkii 1853, inkasta oo musharaxiin kala duwanay ay tartameen tan iyo xilligaasi, hase yeeshee haatan uma suuro gelin inay soo istaagaan masraxyada siyaasadda ay codad badani helaan. waxaase waqtigan muuqanaysa in warbaahinta telefishinka CNN-ka uu musharaxiin xisbiyadaasi ah uu u sameynayo doodo waayadan, iyadoo kuwa kalena ay midlan yihiin.
booliiska London ayaa maanta sheegay inaanay helin wax caddeyma oo muujinaya in xagjir laga dhigay oo uu fal argagixiso ku kacay nin Soomaaliya oo midi ku dilay qof dumara. ninkan ayaa sidoo kale dhaawacay 5 qof. booliiska ayaa sheegay in falkan oo ay ugu wacnaayeen xanuun dhinaca maskaxda oo ninka weerarka geystay haystay. booliiska ayaa ninkan oo 19 jir ahaa ku qabtay fagaaraha Russell oo u dhow jaamacadda London kadib markii lagu awootiray qalab taser loo yaqaano. ninkan aan weli magaciisa la shaacin ayaa ku jira gacanta booliiska isagoo cisbitaalka lagu hayo.
waxaa magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil shalay gaaray tooshka ama shicladda astaanta waa ciyaaraha Olympicska, waxaana lagu qaabilay isu soo baxyo ay dhigeen dibad baxyaal ka caraysan horumar la-aanta ka jirta iyo nolol xumada waddankaasi lagu qabanayo ciyaaraha oo ay ku baxayaan dhaqaale gaaraya $1,000,000,000. 7 ciyaaryahan ee u dhashay dalkaasi Brazil oo ka qayb galaya ciyaaraha Olympicska ayaa tooshkan isaga kala gudbiyay magaalooyinka laga bilaabo ilaa Netero ilaa iyo xerada ciidanka badda ay leedihiin oo ku taala magaalada Rio de Janeiro, halkaasi oo ay ku wareejiyeen duqa magaaladaasi.
duufaanta la siiyey magaca Erel ayaa dhinaca bariga kaga dhufatay meel ku dhow magaalada Belize ee jamhuuriyadda yare ku taala xeebta bari ee bartamaha Amerika, iyadoo ku socota dhinaca galbeed ee badda Caribbean-ka. xarunta la socodka duufaanka Mareykanka ee magaalada Miami ayaa sheegtay in duufaantan oo cabirkeedu yahay heerka 1 ay ku dhufatay Belize iyadoo wadata dabayl ku socota xawaare dhan 130 kilometer saacadii. Erel ayaa la filayaa inay qabowdo inta ay dhex marayso waqooyiga Belize, koonfurta Mexico iyo waqooyiga Guatemala dhowrka saacadood ee soo socda. digniinta duufaantan ayaa weli ka jirta magaalooyin badan oo ku yaala bartamaha Amerika.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegaynaa beelaha dulban ee Soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka cabanayay habqaybsiga dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxayna inta badan ay ku andacoonayaan in saamigii ay ku lahaayeen aan laga siinin. haddii ahaa lahayd dowladda hadda jirta iyo midda hadda la qorsheynayo in habka wax loogu qaybsado beelaha Soomaaliyeed, haddaba cabashadaasi ay muujinayaan beelaha dulman ee Soomaaliyeed ma tahay mid xilligani taagan. xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Maxamuud Cabdi Geelle oo loo yaqaan Xaad ahna Abwaan Soomaaliyeed, iyo Raage Maxamed Nuur oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada aadna ula socda dhaqdhaqaaqyada ka jira dalka Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Cabdi Geelle, abwaane, maadaama beelaha dulman inta badan ay cabasho ay ka muujinayaan saamiqaybsiga dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo habka odayaasha hadda maaragtay wax qaybinayo, ma tahay mid
runta ku salaysan ama xaqiiqa oo jirta arintaas.
Aad baad u mahadsantahay walaale, maxay idaacadda B O A-ba anigoo jaaliskan ka faa'iidaysanaya. Waxaan arintaa kaga jawaabi lahaa, maya wax macquulana ma aha mid cadaaladda ka fog weeye. Markii horena waxaa lagu bilaabay qaab muxuu ahaaye afar nin alla ninkii hogaamiya kooxaadkiiyadii keliya loo yeedhay oo ninkii boroomawati keliya la siiyey, haddana weli sidii ayay kusii socotaa. Marka ilama aha arintaasi, waxaa la yidhi muxuu ahaaye hal xaraan nidig xalaala ma dhasho. Dulmigii ayaa sidii loogu wadaa. Waxaa jira 12 beelood oo beelaha Soomaaliyeed ka mid ah oo wax siyaasadda u matala aanay jirin, oo ilaa maalintii dowladda la sameeyey iyo ilaa maanta weli dacwoonaya, oo tan hadda Xasan Sheekh marka la yidhaahdo aanu meel walba soo marinay oo golaha wasiirada keenay oo hadda baarlamaanka la taalo oo aanu guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha cid kasta loogu tagay, ilaa haddana waddadiiba ku socdaan 12 beelood ee Soomaaliyeed.
Xaqoodii baa la dafiray baa leedahay?
Xaqoodii baa la dafiray, waana la diiday. Markaan saa ku leeyahay Soomaalidu Soomaaliba 4.3 waxa lagu qaybiyey, ma aha dad hoose isagu isa sii dhacay oo yaryara maaha, waa beelo waaweyn oo la yaqaano oo muxtarima weeye. Laakiin inta laqaan
beelahaas way ka muuqdaan oo hadda habka wax qaybsiga 5 baa la yiraahdaa, inta badan way ka muuqdaan
5 beelaha. Markaan ku leeyahay markii 4 mid ka mid ah ayaa laga yaabaa in beelo waaweyn iyada dhexdeeda ka mid ah la xaqiro. Sababta lagu xaqirayaana ay tahay sidii ay u kala hubaysnaayeen iyo sidii hogaamiyuhu kooxdeedii baa meesha loo yeelay,
macnaha si u kala awood badnaayeen ay maaragtay u kala qaateen alle
meesha hogaamiyuhu kooxdeedii baa jooga, iyagii baana dowlad maaragtay isku magacaabay. Dacwadiyadu hadda saacaddan aan kula hadlaya baarlamaanka hortaala, ajendayaasha hortaala, qaar baarlamaanku waa ka dooday. Badidoodu waxay yihiin macnaha way noo garaameen, waxay yihiin dadka waxa la siiyo, ilaa haddana ma hayno.
Waayahay waxaan siinayaa markaan raage maxamed nuur raagi wax badan arrimahan waa kala socotaa, waxna waa ka qortay sida abwaanka uu sheegayo muu muuqataa
maya anugu taas ma qabo. Aniga waxaan qabaa dowladdan waa la qaybsaday, waxaa lagu qaybsaday beelo, cid walibana waxay leedahay cid u qaada kootadooda iyo qaybtooda, ama ha ahaato odayaasha dhaqanka, ama ha ahaato siyaasiyiin, ama ha ahaato ciddii maaragtay golayaasha sida golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda ha ahaato. Waxaan aniga aaminsanahay cid waliba inay haysato xaqii ay kulahayd dowladda, iyada oo ku helaysa awooddeeda iyo deegaankeeda iyo jiritaankeeda iyo magaceeda sida ay uga mid tahay qaabka ay dowladdu u dhisan tahay. Waxa weeye lama oran dowladdu dastuur bay leedahay, waxaa jira wacyi wax lagu qaybsadaa jira. Wacyigaasi ma jiro cid oranaysa beelaha dulman iyo beel hebel hala dulmiyo iyo beeshaani waa dulman tahay iyo beeshaani hala dulmiyo ma jiro. Dastuur baa waddanku leeyahay, dastuurkaasina cid walba wax xaq u lahayd buu siinayaa. Anigu dee marka ma garanayo meesha uu abwaanku ka hadlayo uu leeyahay cid baa la dulmiyey iyo cid baa maaragtay laga awood roonaaday iyo hubbaa wax lagu qaatay. Anigu ma garanayo, waxaan u arkaa inay Soomaaliya dowlad ka jirto
oo arrimahaas oo dhan
qaybsaday. Waxa weeye wixii
qaabkii loogu talagalay loo qaybsadaa
loo maray. Ha
ay abwaani wuxuu leeyahay wax hadda aan maaragtay ujeeda ma jirto uu leeyahay oo qaabkii beelaha u qaybsanayeenoo sidii beela dulman oo hadda maaragtay xaqooda la duudsiiyey ma arkay.
Way dhici kartaa. Aad waxaan ugu xumahay in maanta nin qof kasta oo maanta arrimahan u dhuun daloolo ama aragtiis ama oday ah ama aqoonyahana inuu maanta intaas oo beelood oon hal ahayn oo laba ahayn oo toban ahayn uu arki waayo waa nasiib darada jirtay ka mid tahay. Marka waxa weeyaan arrintani arrin qarsoon maaha. Hadda aan kula hadlayay baarlamaanka taalla waa wax la wada ogyahay. Guddoomiyaha ka garaabay, ra-iisul wasaaraha ka garaabay, madaxweynaha ka garaabay. Laakiin had yeeshee
laakiin markii wax la qaybinayay suma ahelo inay yimaadaan ka hadla arrintaas
way yimaadeen.
Marka hadda dowladdii waqtigeedii dhamaaday oo dowlad kale la filayay in saamigeedii maaragtay la helo wax la qaybiyo soo xilligan inaad soo la soo ifbixiyo maxay muuqanaysaa?
Markii hogaamiye kooxdeedu ay jireen matalan imbigaati oo kale ayaa hogaamiye kooxdeedii loo yeelay, hogaamiye kooxdeedii baa wax ku heshiiyey. Halkan hadda
taa waa laga yimid, hadda dastuur baa jira. Hadda
tan Xasan Sheekh maalintii la bilaabayay
hadda dastuur qabyo qoraal ahaa jira oo wax lagu qaybsanayo
waan ku soo wadaa. Tan Xasan markii uu Sheekh Shariif ka degay Xasan Sheekh qabsanayay ee baarlamaanka hadda sii dhacaya la soo dooranayay, waxaa la yidhi tii imbagaati baan ku salaynayna waa tii hogaamiya kooxdeeda, tanna tii bay raacaysa. Hadda silsiladaasaa socota, madaxda Soomaaliyeedna inay saxda diyaaru maaha. kuwa hadda haysta meesha isugu yimidna waa kuwa shalay dadka dhacay wey marka waxa weeyaan eelka kii dhigay oo ergootay wey marka arintaas waxa weeyaan bal soomaalida cid aan madaxweynaha meesha jooga ama cidda dowladda meesha joogta ilaa 20 beerood oo noocaas cidda ay yihiin haddii soomaalinimada laga saaro cidda ay yihiin iyo meesha ay galayaan
laakiin 20 beelood wax qarsoomi kara ma aha weyn
20 beelood marka xaqiiqada hadda laga hadlo dadna waa dad isagu isa sii dhacay oo iyo dulmaalayaan hoosaha dadna waa dad beero waaweyna oo sidoodaba loo qadiyay baa jira marka waa 20 ilaa 12 saxaba ka soo baxaysa ama maad wax la mid ah hadda aan kula hadlayna waa in wara kugu sheego way taala in wax laga qabtana diyaar uma sababta inta meesha joogta waa intii shalay anaga la dhacday meel maad waxaysa
waa yahay raagi abwaanku dhowr iyo 20 beelood ama ku dhowbu sheegayaa wax qarsoomi kara miyey
maya wax qarsoomi kara maaha soomaaliya marxalado badan bay soo martay marxaladda ay soo martay waa jireen xilliyo la kala wadroonaa xilliyo wadanku tutuur awsan lahayn xilliyo dee lagu qaybsanayay magaranaysaayay magaca guud ama dee dadka ay qaar 0.5 iyo wax jireen hadda xilligan aan joogno waxa weeye cid waliba waxay lahayd way helaysaa waynay qaadatay sababta ay ku qaadatayna waxa weeye xildhibaanka hadda maanta la soo xulayo oo hadda dowladdan sii dhacaysa xildhibaanada cusub ee imaanaya waxa weeye waxay ka imaanayaan in hab waxa ku imaanayaan in ay dad fara badan soo xulayaan beel walba iyo cid waliba xildhibaankeeda iyo wasiirkeeda iyo qofkii siyaasadda u matali lahaa bulshada keenaysa maadaama marka bulsha ay keenayso oo awsan oday keenayn oo awsan ninku waxa weeye hoggaamiye kooxad iyo qabla ku qaadanayn aniga ma aaminsani maanta cid baa
xog loo wax looga
qaadaya iyo cid oranaysa dowlad hebla ay dulmiday in ay jirto anigu maanta ma aaminsani waayo waxa weeye maanta xorrimadii iyo dowladdii iyo nidaamkii wixii dhanba bulshadii iyo beelihii iyo shacabkii baa gacanta loo geliyey ayaga cid walba keenaya cid walba ayaa ka imaanaysaa aniga marka ma aaminsani abwaanka laf cad buu toomi ku hayaa waana waxa weeye inuu dad marin habaabiyo oo cid waxa weeye maanta yiraahdo dad baa la dulmiyey ama dad baa waxa
weeye
maaniga taas aad baa naga soo horjeedaa mana ahan
waxda meesha yaal ma aha meel haye abwaane waxa dhan oo ka hadlaysa waxa la leeyahay wax muuqdaba ma
horta waxaa la yidhaha fardan la isu waaya maxaa la isugu faariyaa waxaana wax cadoo yaalla weeye xitaa hadda maaha tii sheekh shariif baa hore gabay uga tiriyay arrintan lafteeda oo aan leedahay awood xoogaa lagu dhacayo nimaan soo halligi dad badan oo heerin boqontooda oo haweenkiiyo caruuraha aan dhicin oon habraha fuulin oon xaaraanta soo hirqalin looma hela boose ha u muhan dowladdan haweenana haybta lagu qaybshay marka waxa weeyaan tan waa mid iska cad hadday hortaalaa dowladda wax qarsoon maaha ilaa 20 shir baan qabanay oonu ka cadaynay nin walibana waa garaabay laakiin wuxuu leeyahay hadda waxba kama qaban karo waayo qabiilka qaatay ninkan madaxweynaha ra-iisul wasaare waxba kama soo qaadi karo marka bahashan xaaraan baa lagu dhisay xaaraantii weyna ku socotaa si waxa ay
leedahay maba toogisay maba toosiisaa leedahay ilaa wax laga hagaajiyo cadaalad
ha ka yaabin ma toosaa ka yaabin
haye raag hay waxba ma toosayn ula xaq daraab socotuule
maya maya wax weeye wax waa toosayaan waxna waa toosan yihiin maanta marxaladda soomaaliya ay ku jirta markaan
fiiriyo
waa kala guur marxalada badanna way soo martay markaan fiiriyo tii imbigaati markaan fiiriyo tii xasan sheekh muxuu ahaa ninkii loo yaqaan sheekh shariif markaan fiiriyo tii cabdullaahi yuusuf maanta soomaaliya xilli ay maanta ka dooroon tahay taariikhda inta la soo maray ma jirto sababtuna waxa weeye markaad fiiriso xagga siyaasadda haweenkii waxaa la siiyey koota ay leeyihiin 700 waxaa la siiyey
ayagana wax bilaad dulban bay ka mid ahay
bay la siiyey oo waxa weeye dumarka ugu kheyro badnaa dadka dulbanayaasha hadda oo inta badan kheyrinaya oo ahaayeen 700 baa la siiyey baarlamaanka golaha wasiirada inay koota ku yeeshaan oo qayb ka noqdaan
baa marka beelaha lagama hadlayo ayagu laakiin saamigoodu baa sidii
waxa weeye dumarkiiba waa halkaas marayo marxaladoodii waxa weeye 700 xildhibaanadii qaatay
marka hadda waxa leedahay
marka nin abwaan ay yiraahdo
jidkii wax lagu qaybsanayo ugu wanaagsanayaa lagu socdaa leedahay
waa wanaagsan tahay maanta xaaladdii meesha maraysay nin abwaan inuu yiraahdo beela 20 gaar ayaa dulman waxa weeye ma jirto wax jira maahan
waxaana
dadku qarxan karaan maahan
waaye aad oo maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamuud cabdi geele oo loo yaqaano xaad ahna abwaan soomaaliyeed iyo raaga maxamed nuur oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada aadna ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay colaad nala socotin iyo xubintaasi dooda gaaban haatanna kusoo dhawday barnaamijkii wargeysyada. Waxaynoo haya wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaalida ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan nin Soomaali ah oo xalay weerar toori ah ka geystay London kuna dilay haweenay Maraykan ah isla markaana dhaawacay shan qof oo kale. Soomaali loo haysto inay ka ganacsanayeen daroogada oo maxkamad ku taalla dalka Maraykanka ay xukun ku riday.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo si kulul ugu jawaabtay hadalka soo yeeray Raila Odinga oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya. barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan istuudiyaha V O A ee magaalada Washington.
aan ku hormaro Axmed oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa warbixin ka qoray weerar xalay ka dhacay magaalada tan London oo uu geystay nin asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo da'diisu ay tahay 19 sano jir. wargeysku waxa uu qoray in ninkan oo haysta dhalashada dalka Norway ay booliisku su'aalo weydiinayaan kadib markii uu weerar tooriyeyna ku dilay haweenay u dhalatay dalka Maraykanka, waxaana isla weerarkaasi uu ku dhaawacay shan qof oo kale. weerarkan oo ka dhacay fagaaraha Russell Square ee bartamaha London waxaa la rumaysan yahay inuu ahaa weerar aan wax xiriira la lahayn xag jirnimo, isla markaana ninka geystay uu qabay xanuunka dhimirka ah sida uu sheegay Mark Rowley oo ah kaaliyaha taliyaha bileyska ee London.
weli ma hayno wax caddaynaya in weerarkan uu geystay qofka aan xirnay uu wax luga ku leeyahay argagixisanimo, sidaasi waxaa yidhi Mark Rowley. ninka weerarkan geystay waxa uu soo guuray dalka Britain sannadii 2002. waxa booliisku ay weydiinayaan su'aalo, waxa kaloo ay wareysanayaan qoyskiisa. waxaa baaris loogu dhaqaaqay gurigii uu ka deganaa waqooyiga London, sidoo kalena waxaa la baarayaa guri kale oo uu ka deganaa Comfort London.
wargeysku waxa uu ka hadlay sidoo kale in haweenayda la dilay oo la rumaysan yahay inay lixdameeyo sano jirto aan weli lahayn magaceeda iyo faahfaahinteeda. dadka uu dhaawacay ninkani waxaa ka mid a dad u dhashay dalkan Britain, Maraykanka, Israa'iil iyo Australia. laba qof oo ka mid a dadkii dhaawacmay ayaa weli lagu hayaa cisbitaalka inkastoo xaaladoodu ay degan tahay. dad goobjoogayaal ah oo qaarkood ku sugnaa hoteello ka agdhow meesha weerarku uu ka dhacay ayaa sheegay inay maqlayeen qaylo, haweenay loo fidinaya caafimaad, iyo nin bilaysku ay xirayaan.
waxaa la kordhiyey tirada ciidamada booliiska iyo kuwa hubaysan. booliisku waxa kale oo ay ka howlgeli doonaan wadooyinka magaalada London. duqa magaalada London Sadiiq Khan ayaa ugu baaqay dadweynaha London inay isdejiyaan oo ay feejignaan muujiyaan. waxa uu intaasi ku daray in nabadgelyada dadweynaha London ay tahay shaqadiisa koowaad.
Axmed oo wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in saacada uun ka hor inta weerarkan aanu dhicin taliyaha bilayska dalka Britain uu ku dhawaaqay in 600 oo ah bilays hubaysan ay ka howlgeli doonaan guud ahaan magaalada tan London si looga hortago weerar kasta oo xag jirnimo ah. weerar argagixisa ayaa 7 July ee sannadkii 2005 lagu qaaday London, waxaana weeraradaasi ku dhintay dad gaadhaya 12 qof. mid ka mid a weeraradaasi waxaa lagu qaaday bas maraya isla goobta xalay weerarka uu ka dhacay.
wargeyska Daily Mail ee isna ka soo baxa magaalada London ayaa ka hadlay koox Soomaali ah oo gaangistarro ah oo la xiray kadib markii booliisku ay howlgallo ka fuliyeen laba dhisme oo ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Worcester ee gobolka Massachusetts ee dalkan Maraykanka. booliiska ayaa la arkay iyaga oo xoog ku galaya dhisme ay raggan ku jireen, waxaana ay gacanta ku dhigeen 3 nin oo lagu kala magacaabo Kamaal Liibaan oo 19 jir ah, Cabdilmahad Cado iyo Cabdiraxmaan Siciid oo iyaguna 20 jir ah.
wargeysku waxa uu leeyahay 3 dhalinyarada ah ee xabsiga loo taxaabay ayaa waxaa howlgalka lagu soo qabtay 7 Abriil ee sannadkan. Stu Murphy oo ah dambi baaraha dacwaddan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xukunka lagu riday dhalinyaradan, waxaana uu intaasi ku daray in dadka ka ganacsada daroogada ee ka imanaya magaalooyinka waaweyn in ay malaynayaan in Worcester ay tahay goob si sahlan loogu iibin kara daroogada.
cabdiraxmaan siciid ayaa talaadadii lagu riday xukun dhan 11 sano oo xariga kadib markii uu ka hor qirtay maxkamadda Worcester Crown Court dacwadda loo haystay ee ah inuu iibinayay daroogada nooca kokeynta. howlgalkan oo ay ka qayb galeen 18 ciidanka booliiska dalka Maraykanka ah waxaa sidoo kale ay ku qabteen lacag u dhiganta 2,000 oo lacagta baamka dalka Ingiriiska. raga kale ayaa xukunkooda uu dhici doonaa maanta oo khamiis ah.
Wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi haddaan u gudubno ayaa isna waxa uu qoray in Soomaalidu ay aad uga cadhoodeen hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo laga soo xigtay inuu yiri waa in bulshada caalamku ay aqoonsataa Soomaaliland. Safiirka Soomaaliya oo fadhiya magaalada Nairobi Jamaal Xasan ayaa ku tilmaamay hadalka Raila Odinga mid ay ka muuqato mas'uuliyad darro isla markaana dhaawac ku ah madax bannaanida Soomaaliya.
Wargeyska oo sii wata warbixintiisa ayaa waxa uu sheegay in Raila Odinga uu hadalkan ka sheegay macadka Chatham House ee ku yaalla magaalada London oo uu khudbad ka jeedinayay. Raila Odinga ayaa khudbaddiisa ku sheegay in uu taageero u yahay in aqoonsi buuxa ay hesho Soomaaliland xilli uu ka jawaabayay su'aalo laga weydiinayay goobta. Hase yeeshee, Danjire Jamaal ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray Raila Odinga.
Wargeyska oo soo xiganaya hadalka Danjiraha ayaa waxa uu qoray hadalkaasi ma ahayn mid dadan leh, waa arrin su'aal ka keenaysa madax bannaanida Soomaaliya. Sidoo kale Jamaal oo bartiisa Twitter-ka fariin ku qoray ayaa yiri safaaradda Soomaaliya ee Kenya waxay u aragtaa warka ka soo yeeray Odinga mid dhaawac ku ah midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in Soomaaliland oo caasimadeedu ay tahay Hargeysa aanay wax aqoonsi ah ka helin bulshada caalamka, isla mar ahaantaana ay ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale sannadii 1991-kii, wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre.
Intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Studiyaha V O A ee magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London. Sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsanyihiin Ridwaan iyo Axmed, halkaad weli nagala socotaana waa V O A Washington. Haatanna bal zaaraan kocodsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoonaa midyala basaara.
Mahadsanid Maxamed. Booliiska magaalada London ayaa maanta sheegay inayna helin wax cadeymo ah oo muujinaya in xagjir laga dhigay oo uu falal argagixiso awgeed u sameeyey nin Soomaali ah oo mindi ku dilay qof dumara. Ninkaasi oo sidoo kale dhaawacay shan qof oo kale. Booliiska ayaa sheegay in falkan ay ugu wacnayd xanuuno dhinaca maskaxda oo ninkaasi weerarka geysta haystay. Booliiska ayaa ninkan oo 19 jira ku qabtay fagaaraha Rosell oo ku dhow jaamacadda London kadib markii lagu awootiray qalabka taserka loo yaqaano. Ninkan oo aanan weli magaciisa la sheegin ayaa waxa uu ku jiraa gacanta booliiska isagoo cusbitaal lagu hayo oo lagu dabiibayo. Iyadoo ay soo kordhayaan codbixiyaasha aanan niyadda badani u haynin labada musharax ee xisbiga Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee dalka Mareykanka, ayaa xilligan waxaa muuqato in xisbiyada kale ee ka jira dalkan Mareykanka ay sameynayaan bandhigyo ay isku iibinayaan. Madaxweynihii ugu dambeeyey aanan ka soo jeedin labadan xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga waxa uu xilka ka degay sanadkii 1853, inkastoo musharaxiin kala duwani ay taageerayeen tan iyo xilligaasi, hase ahaatee uma suuragelin inay xisbiyadan kale ay helaan codad badan oo ay ku hantaan aqalka cadeed dalka Mareykanka. Waxaa magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil shalay soo gaaray tooshka ama shicladda astaanta oo ah ciyaaraha Olympicska. Waxaa lagu qaabilay isu soo baxyo ay dhigayeen dad caraysan kana soo horjeeda horumar la'aanta iyo heerka nololeed ee dhaqaalaha hoos u sii dhacay ee waddankaasi.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Zahra. Haatanna dhinacii heesaha ayaynu dib ugu noqonaynaa. Aan idiin soo qabto heestan.
Maan ha hilma min hamayrin husus tamagabi chayil kalmiray. Kera kayera mosa chaveli muhima duatantena keena kayel moosa jabeen muhiimadu waa dante.
codkaasi baxsanay cabdihani ayaan dhegihiina uga sii tegi doonaa. Waa anigoo sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdixasan oo idin leh intaynu mar kale kulmi doono. dhegeysi wacan heyskii oo halkii idinkaga sii socda.
Chaikiyo, midha dalkiisa, kumel mari ayeen.